unui an de la adoptarea de către adunarea parlamentară a Consiliului Europei a celor două rezoluții privind funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova. Creștinii democrații consideră că autoritățile comuniste n-au îndeplinit decât parțial aceste rezoluții. De asemenea, PPCD a anunțat că își cheamă adepții în stradă pentru a protesta față de planul de federalizare a Republicii Moldova, precum și față de intenția autorităților, cităm, de a suprima cursul de istorie a românilor și de a impune limba rusă drept a doua limbă de stat. Din Chișinău, Vlad Țurcanu, Radio Europa Liberă.
Să mai spunem, Vlad, că în ciuda nemulțumirilor PPCD, până la urmă primăria Chișinăului și-a menținut decizia, explicând că, spre deosebire de meeting, marșul creștin-democraților nu poate fi autorizat pentru că ar perturba circulația rutieră, mai ales că în aceeași zi la Chișinău va avea loc și o reuniune a reprezentanților capitalelor din țările de la Marea Neagră. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și 31 de minute. Vă reamintesc că ascultați Ora Moldovei, emisiune moderată de Mircea Țicodean, din studioul Europei Libere de la Praga. Până la ora 22 veți mai putea asculta, printre altele, relatări despre repatrierea unor moldoveni găsiți fără acte în regulă în drum spre Uniunea Europeană, despre problemele alimentării cu apă potabilă în autonomia găgăuză, revista presei, analize și interviuri despre recentul summit CSI de la Ialta și agenda culturală consacrată unei dispute între Ministerul Culturii de la Chișinău și direcțiunea unui teatru din capitală. Introdus cu titlul de experiment în vară în raionul Hâncești, sistemul asigurărilor medicale obligatorii a fost lăudat în principiu de un reprezentant al Băncii Mondiale, care a atras atenția însă că aplicarea lui practică în întreaga țară, preconizată de autoritățile moldovene pentru începutul anului viitor, ar putea fi mai dificilă decât se crede. Una din necunoscutele sistemului ar fi, în opinia unor experți de la Chișinău, asigurarea șomerilor, așa cum am aflat de la corespondenta noastră Ilona Spătaru.
Problema asigurării medicale a șomerilor care nu sunt înregistrați la oficiile forței de muncă dă bătaie de cap Ministerului Sănătății. Conform legii, doar șomerii oficial înregistrați vor beneficia de polițe de asigurare plătite de stat. Persoanele care nu au o slujbă, dar nici nu sunt în evidența statului ca șomeri, ar trebui să-și procure singure polița. Autoritatea din sănătate nu știe cum să-i convingă pe acești oameni să-și asigure sănătatea și să evite astfel problemele care ar putea apărea după ce se va trece la medicina prin asigurări. Ministrul Sănătății, Andrei German.
Legea își prevede că cei care n-au venituri fixe, ei nu se asigurează obligatoriu, e necesar ori ei și-și procure polița de asigurare, care pentru jumătate de an, cred, costul ei de 170 de lei, ori să, la apelarea la servicii medicale, e necesar ca ei să achite aceste servicii medicale integrale.
Conform datelor oficiale, rata șomajului în Republica Moldova este în prezent de 6,9%. Specialiștii în domeniul muncii spun că numărul real al șomerilor este de câteva ori mai mare. Mai multe persoane aflate în șomaj cu care am vorbit azi în stradă nu știau nimic despre modul în care își pot asigura sănătatea.
Ce știți dumneavoastră despre asigurările medicale obligatorii?
Știu ceva.
Sunteți angajată la lucru?
Nu, eu să căs.
Și în cazul ăsta, sunteți gata să vă procurați polița pentru asigurare sau ce veți face?
Eu știu, hotărâi viitor, vom vede.
Dumneavoastră lucrați sau sunteți șomere?
Șomer.
Nu știți nimic despre felul în care ar trebui să vă asigurați sănătatea?
E planul că plec din Moldova.
Aveți un loc de lucru? Sunteți angajată?
Nu, ia ca lucru, stradă.
Vindeți în stradă, da? Vreau să vă întreb, cum vă veți asigura sănătatea? Pentru că de la 1 ianuarie 2004, toată Republica trece la medicina prin asigurări. Ce veți face?
Primul rând trebuie păstrat sănătatea, să nu ajungem pe ușile spitalului.
Dacă veți avea o problemă de sănătate, veți cumpăra poliță de asigurare?
Dacă mă aveți bani.
Eu cred că nu. Deci nu ajunge plătit măcar apartamentul, una alta. E catastrofal. Dar cine m-a asigurat?
Ce știți dumneavoastră despre asigurările medicale obligatorii?
Dar nici nu știu ce înseamnă asta.
Da, am auzit.
Dumneavoastră lucrați?
Nu.
Cum vă veți asigura sănătatea?
N-am idee.
Un grup de experți ai Băncii Mondiale, care a vizitat recent Republica Moldova, a recomandat Ministerului Sănătății să evalueze cu atenție riscurile aplicării în toată țara asigurărilor obligatorii de sănătate și să consulte cu atenție experiența altor state. Armen Fiedler, manager al sectorului de sănătate la Banca Mondială. Este greu să dai o apreciere sistemului de asigurări acum. Îți poți da seama dacă acestea merg bine sau prost doar după ceva timp. Multe țări europene aplică asigurările de ani de zile, dar oricum se confruntă cu dificultăți. Cred că înainte de a implementa noul sistem la scară națională, Ministerul Sănătății de la Chișinău ar trebui să invite un expert internațional pentru a pregăti împreună o strategie bine chipzuită în acest domeniu, a spus reprezentantul Băncii Mondiale, Armen Fiedler. Asigurările medicale obligatorii ar urma să fie puse în practică în toată Republica de la 1 ianuarie 2004. În prezent, doar în raionul Hâncești este aplicat sistemul de asigurări. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Următoarea relatare ne-a venit de la Comrat, unde executivul autonomiei găgăuze a anunțat că va continua proiectul de alimentare cu apă potabilă a regiunii, după ce a obținut acordul Turciei de a aloca o a doua tranșă din împrumutul aprobat în acest scop de guvernul turc. Detalii în relatarea corespondentei noastre la Comrat, Maia Grigore.
Executivul de la Comrat a decis să realizeze în timpul apropiat proiectul comun Moldoturc, care prevede construcția pieductului Comrat-Slobozia Mare-Vulcănești pentru a aproviziona cu apă potabilă toate localitățile din stepa Bugeacului, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă șeful Direcției pentru Construcții, Transport și Servicii Sociale Autonomiei Găgăuze, Ivan Topal. Potrivit lui Topal, guvernul Turciei va oferi până la finele anului curent un credit de 20 milioane de dolari pentru finisarea acestui proiect. El a spus că în prezent e necesar de a soluționa această problemă, fiindcă locuitorii comunelor Congaz, Baurci, Beșalma, Tomai folosesc apa din fântâni de o calitate joasă. Să menționăm că în prezent autonomia găgăuze ocupe unul din primele locuri în Republică în privința bolilor infecțioase din cauza apei necalitative. Potrivit lui Topal, sistemele de apă potabilă a unor localități de pe teritoriul autonomiei găgăuze au fost parțial restabilite din contul primei tranșe a creditului acordat de guvernul Turciei, precum și a investițiilor de la bugetul de stat. O parte din aceste mijloace au fost utilizate, a spus el, pentru construcția pieductului Ciocmaidan, Comrat, dat în folosință în iunie 1999. Dacă această problemă va fi soluționată, a spus Topal, atunci vor fi asigurate cu apă potabilă de o înaltă calitate și 4 sate din lunga Prutului. Șeful Direcției pentru Construcție, Transport și Servicii Sociale Autonomiei Găgăuzii, Ivan Topal, a mai declarat în cadrul conferinței de astăzi că în autonomia găgăuze timp de 2 luni se desfășoară lucrările în privința realizării proiectului curățirea bazinului râului Ialpuc de la rezervația din Comrat până la Congas. El a spus că pentru realizarea deplină a acestui proiect din bugetul republican și regional au fost alocate 7 milioane de lei. În altă ordine de idei, Topal a spus că, conform programului de gazificare a localităților din regiune, până în prezent au fost construite și date în exploatare 53 km de gazoducte. Să menționăm că din cele 26 de localități din autonomia găgăuze, 20 sunt gazificate. El a spus că autoritățile locale colucrează eficient cu Fondul de Investiții Sociale la realizarea proiectelor de gazificare. Să menționăm în final că până în prezent din bugetul autonomiei găgăuze au fost alocați 1 milion de lei pentru construcția gazoductului Congas Comrat, 75.000 de lei pentru gazificarea centralei electrice de la școala de Serapontivca și încă 450.000 de lei pentru gazificarea edificiilor sociale din Comrat și Vulcănești. De la Comrat, Maia Grigore pentru Radio Europa Liberă.
Imigranții ilegali din Europa de Est și din Asia continuă să testeze vigilența grănicerilor austrieci, notează într-o relatare de la Viena agenția de știri DPA. Numai la sfârșitul săptămânii au fost reținuți la granița cu Ungaria 130 de ilegali, cei mai mulți venind din Rusia, Moldova și India. Între timp, de la Chișinău am aflat că 24 de moldoveni prinși de austrieci, fără acte în regulă, au fost repatriați. Ce se întâmplă cu ei acum, prin ce peripeții au trecut pentru a reveni pe căi ocolite acasă? aflăm din relatarea corespondentei noastre Ilona Spătaru.
Cei 24 de moldoveni au fost repatriați din Ungaria după o tentativă de trecere ilegală a hotarului acestei țări cu Austria. Potrivit serviciului de presă al Departamentului Trupelor de Grăniceri, scopul moldovenilor era să ajungă în Italia. Ei nu aveau însă viză pentru această țară. Firma din Chișinău, care le-a perfectat actele, le-a deschis vize doar pentru Ungaria și le-a promis că odată ajunși acolo, ei vor primi vize și pentru Italia. În realitate s-a întâmplat cu totul altceva, așa cum ne spune Daniela Osoianu, purtătoare de cuvânt la Departamentul Trupelor de Grăniceri.
Au plecat cu pașapoarte naționale cu vizele deschise pentru Ungaria. Cei care le-au deschis lor vizele prin intermediul ziarului Makler le-au promis că o să le deschide de acum din Ungaria, mai departe în Italia, vize pentru Italia. Și când au ajuns, le s-a spus că ceva acolo nu le reușește. Le-au spus că unica ieșire din situație este numai că streac cu ajutorul unei călăuze prin pădure. De acum ei au fost reținuți și din cauza asta au fost extradat.
Daniela Osoianu spune că cei 24 de moldoveni deportați din Ungaria au plătit firmei care le-a perfectat actele câte $2,000 fiecare. Numele acestei organizații nu este deocamdată cunoscut. Statisticile Departamentului Trupelor de Grăniceri arată că în fiecare lună peste 500 de cetățeni ai Republicii Moldova încearcă să plece ilegal peste hotare. Daniela Osoianu.
La aeroport în fiecare lună, mai mult de 500 de documente sunt reținute, anume cu falsificări, care poartă caracter diferit, anume realipirea fotografiei, prelungirea pașaportului, tot e falsificată. Fac prelungirea asta, dar o fac tot prin intermediul diferitor persoane, ștampilele de intrare și ieșire din diferite țări.
În prezent, potrivit diferitor statistici, între 600.000 și 1.000.000 de moldoveni se află peste hotare. Se presupune că o mare parte dintre ei locuiesc și muncesc ilegal în străinătate. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Agenda culturală este consacrată unei dispute dintre Ministerul Culturii de la Chișinău și Teatrul Poetic Alexei Mateevici, al cărui director, regizorul Andrei Vartic, a fost demis astăzi printr-o dispoziție a autorităților centrale. Pe scurt, Ministerul Culturii spune că teatrul nu face nimic și nu-și justifică existența, iar regizorul Vartic spune că teatrul ar munci cu drag, dar nu are unde. Detalii de la corespondentul nostru, Dumitru Crudu.
Aluna Baruncea, specialist principal al Direcției Teatru și Muzică din cadrul Ministerului Culturii, ne-a spus că din 1996 acest teatru nu mai prestează niciun fel de servicii culturale, nu are un repertoriu fix și, drept urmare, nu are niciun public al său. De asemenea, Aluna Baruncea a afirmat că regizorul Andrei Vartic, care a fost demis astăzi la ședința Colegiului Ministerului Culturii din funcția de director, s-a dedat unor activități extrateatrale care au afectat însă și esența acestei instituții de cultură. Regizorul Andrei Vartic, fondatorul acestui teatru, a negat toate acuzile care i s-au adus, afirmând că în această perioadă teatrul a produs câteva spectacole și mai are câteva pe care e gata să le lanseze, dar nu are unde. În opinia sa, campania împotriva Teatrului Poetic Alexei Mateevici face parte dintr-un război mai mare pe care Ministerul Culturii îl poartă cu unele teatre din Republica Moldova. Andrei Vartic ne-a spus că Ministerul Culturii este responsabil de situația dramatică în care a ajuns Teatrul Poetic Alexei Mateevici, pentru că nu a sprijinit în niciun fel activitatea artistică a acestei instituții de cultură. Din 1994, ne-a spus regizorul Andrei Vartic, Teatrul Poetic Alexei Mateevici nu a mai primit niciun ban de la stat. Ba mai mult chiar, trupa acestui teatru a fost succesiv evacuată din mai multe spații ca, în cele din urmă, regizorul Andrei Vartic să obțină o clădire avariată de pe strada Șciusev. După cum ne-a spus regizorul Andrei Vartic, în 2001, când reparațiile au fost terminate, teatrul a fost lipsit și de acest sediu, deoarece Ministerul Culturii a reîndat această clădire. În opinia sa, mărul discordiei nu ține de activitatea artistică a teatrului, pentru că oarecare activitate artistică a existat, ci de arendarea clădirii în care se află această instituție. Iată ce ne-a mai spus Andrei Vartic în această privință.
Deci toată problema a apărut după ce am reparat acest imobil de pe strada Șusev 1093, fiindcă când a apărut acest frumos acoperiș, când au apărut încăpierile acestea frumoase, reparate, în condiții absolut normale, bune, cu uși noi, cu ferestre noi, cu încălzire centrală nouă. Deci, dar numai ușile cât fac, deci aceste uși sculptate monumental de Roland Vieru, este o enciclopedie a sculpturii în lemn românești. Deci când a apărut această clădire în centrul Chișinăului, desigur că la mulți oameni li s-au lungit ochii. De ce să nu o ia la un preț de nimic că este la stat? Dar pentru asta este o singură soluție, să-l dea afară pe Vartic de la Teatru Poetic, să pun un om care n-are nimic cu teatru și după aceea vrea să zic că să dizolve teatru, fiindcă e clar că nu va activa, și să privatizeze localul. Deci scenariul meu este absolut clar.
A fost Andrei Vartic. Aliona Baruncea a infirmat aceste acuzații, afirmând că veniturile teatrului de pe urma arendării spațiului sunt destul de mari. O parte din acești bani au fost folosiți pentru plata salariilor angajaților. Ori, ne-a spus Aliona Baruncea, este ridicol ca actorii să primească bani deși nu produc spectacole. Aliona Baruncea ne-a spus că Ministerul Culturii i-a reziliat contractul de muncă regizorului Andrei Vartic pentru a salva acest teatru de criza în care se zbate. Iată care este opinia Alionei Baruncea.
Dânsul este o personalitate, deci ne-a fost foarte greu să luăm o decizie astăzi, dar pe altă parte baricadei stă destinul unui teatru. Și încă pe de altă parte exista cererea colectivului care cerea Ministerului demiterea domnului Vartic din funcția de director artistic al teatrului și dorința lor de a și începe activitatea, de a începe stagiunea. Domnul Eugen Cârciumaru, recent confirmat în funcția de director-manager, ne-a asigurat că teatrul își va începe o activitate de creație și că ușile rămân deschise pentru toți regizorii și pentru toți creatorii de spectacole.
A fost Aliona Baruncea. Regizorul Andrei Vartic consideră că destituirea sa din funcție înseamnă practic desființarea singurului teatru poetic din Republica Moldova, iar responsabilii Ministerului Culturii sunt de părere că renunțarea la Andrei Vartic este unica soluție de redresare a situației dramatice în care a ajuns teatrul poetic Alexei Mateievici. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Finalul emisiunii aparține numeroaselor ecouri ale declarațiilor făcute la Ialta de președintele Voronin, care, reamintim, a spus că întemeierea unui nou spațiu economic cu participarea a 4 țări din CSI ar semnala începutul sfârșitului organizației și că Moldova se va orienta hotărât spre Uniunea Europeană. Să vedem mai întâi cum comentează această decizie, această declarație mai exact, presa scrisă de la Chișinău, Iulian Ciocan.
Spre Europa, așa se intitulează editorialul din ziarul pro-prezidențial Sens. După declarația de presă a șefului statului la încheierea summitului CSI de la Ialta, chiar și opoziția a înțeles în sfârșit, deși mult mai târziu decât Bruxelles-ul, că toate mișcările făcute cu multă prudență de guvernare în direcția integrării europene sunt sincere și țin de o strategie de stat, scrie editorialistul Ștefan Juravlea de la Sens. Interesul egoist al Rusiei și Ucrainei al acestor puteri influente s-a manifestat cu cinism de fiecare dată când Moldova propunea mecanisme eficiente de soluționare a conflictului transnistrian într-un cadru larg european. Fără îndoială, Rusia și Ucraina, care când le convine se declară de ochii lumii marele noastre prietene, se vor opune soluționării în modul în care dorește Chișinăul a diferendului transnistrian și vor încerca să jupoaie de pe noi 7 piei înainte de integrarea noastră în Europa. Rusia poartă vină nu numai pentru destrămarea comunității, ci și pentru faptul de a se fi opus modernizării ei, de a o fi menținut ca organism economic anemic, bun doar pentru satisfacerea orgoliilor sale politice, scrie Juravlea. Anume, Rusia s-a opus semnării acordului de liber schimb în cadrul CSI, transformând spațiul economic al comunității într-o abracadabră cu vămâieli feudale. Prin urmare, conchide Juravlea, s-a ajuns la situația când putem rosti încă o dată cu voce tare spusele unui consilier prezidențial. Noi dorim să fim partenerul și nu partener al statului rus. În Jurnal de Chișinău, pe de altă parte, editorialistul Val Butnaru scrie că este greu să înțelegi și să crezi în sinceritatea și bunele intenții ale Chișinăului oficial de integrare rapidă în structurile Uniunii Europene, de vreme ce acum o săptămână Voronin declara în cadrul unei întâlniri cu un grup de tineri că este bucuros că Moldova n-a primit credite de la organismele internaționale. Din toate acțiunile întreprinse de actuala guvernare, nu putem desprinde măcar una singură care ne-ar convinge de dorința Chișinăului de a scăpa de tutela Rusiei, în favoarea unui trai decent în familia țărilor europene.
Mulțumesc, Iulian Ciocan. Unele rezerve față de sinceritatea opțiunii europene a președintelui Voronin și-a exprimat istoricul și publicistul Mihnea Berindei într-un interviu pe care ni l-a acordat în cursul după amiezii.
În opinia mea, nu se poate spune că este o ruptură. Este o declarație provocată de dezamăgire. S-a interpretat drept o ruptură definitivă, mi se pare abuziv, rămâne de văzut. Ceea ce s-a întâmplat la reuniunea de la Yalta este crearea acestui spațiu economic unic de către patru state, Rusia, Ucraina, Belarus și Kazahstan. Este un tratat de uniune economică, însă și în acest nou cadru există divergențe. Ucraina, de exemplu, expune reticențe în privința desfințării taxelor vamale. Celelalte țări din CSI, printre care Moldova, sunt puse în fața faptului împlinit și, pentru moment, sunt ținute în afara structurii. Repet, pentru moment. Chiar Voronin nu exclude aderarea la această nouă structură, dacă citim corect declarația sa. El spune, de exemplu, celorlalți membri ai CSI-ului li s-a declarat că până nu vor fi puse la punct relațiile dintre actualii participanți la CEU, nu poate fi nici vorba despre admiterea noilor membri. Și continuă, cu toate acestea, CEU a fost creat cu acordul țărilor respective și noi nu avem dreptul să punem la îndoială scopurile lor politice și intenția de a identifica soluții colective pentru problemele economice acumulate. Ceea ce este interesant este că Voronin revine asupra propunerii sale din cadrul reuniunii de anul trecut, care a avut loc în septembrie la Chișinău, în care ceruse modernizarea CSI-ului și racordarea standardelor ei la standardele Uniunii Europene. Și continuă fără a contrapune perspectivele CSI perspectivelor integrării europene. Și conclude, deci o declarație provocată de dezamăgire, conclude despre deprecierea acțiunilor CSI, spunând, noi în mod indiscutabil vom trece la acțiuni mult mai hotărâte în direcția Uniunii Europene.
Totuși, este această declarație o schimbare radicală de orizont, de orientare în politica externă moldoveană?
Nu pot spune. Este poate un nou pas, dar vom vedea dacă va fi urmat de ceva concret.
Rămânând la această declarație, care ar fi obstacolele în calea apropierii Moldovei de Uniunea Europeană?
Există multe obstacole, evident. M-aș opri în primul rând la obstacolele din interior. Primul obstacol îl constituie opinia publică. Opinia publică nu este destul de bine informată, nu este destul de pregătită și dacă ținem cont de sondajele de opinie, ea exprimă multă reticență la integrarea în Uniunea Europeană. Aș adăuga la aceasta că există în sfera politică, în primul rând în partidul de guvernământ, foarte multe reticențe care se exprimă deseori. Amintesc recent declarația lui Vadim Mișin, vicepreședinta Parlamentului, după declarația președintului Voronin privind rolul sporit al Uniunii Europene în tranșarea problemei Transnistriei, în care clar Vadim Mișin se pronunță pentru relații privilegiate cu Rusia.
Domnule Berindei, după toate aceste declarații ale președintelui Voronin, unde rămân relațiile Moldovei cu Rusia? În ce stadiu se află ele în prezent?
Eu cred că trebuie să fim prudenți și în interpretările poate prea grăbite privind o rupere sau o înrăutățire a relațiilor cu Rusia. Eu observ că în cadrul acestei reuniuni la vârf de la Yalta, au existat mai multe întâlniri bilaterale, una dintre ele între Vladimir Voronin și Vladimir Putin. Și în cadrul acestei întrevederi, câte putem ști noi din ceea ce a apărut oficial, s-au discutat întărirea relațiilor bilaterale în cadrul cooperării economice comerciale dintre Moldova și Rusia. Mai precis, s-a discutat despre crearea unor filiale ale Camerei de Comerț și Industrie Republicii Moldova în regiunile Federației Rusia. Deci am impresia că, de fapt, relațiile bilaterale primează, cum a fost cazul și până acum în CSI, și acesta este punctul principal. La aceasta trebuie să rămână.
A fost istoricul și publicistul Mihnea Berindei. În încheierea grupajului de analize pe tema viitoarelor direcții de politică externă ale Moldovei, iată și un comentariu de la Chișinău, care se oprește și asupra impactului economic al unei eventuale orientări mai hotărâte spre Uniunea Europeană. Valeriu Prohnițchi.
Cu mai mult timp în urmă a devenit clar că CSI este o organizație moartă și că singura opțiune politic și economic rațională pentru Moldova este integrarea în Uniunea Europeană. În același timp, Uniunea Europeană nu trebuie privită drept un panaceu cu efecte miraculoase pentru problemele Moldovei. Integrarea europeană va reprezenta un puternic factor stimulator al reformelor economice, dar pentru intrarea în acțiune a acestui factor, de importanță crucială vor fi eforturile interne. Însă cu condiția realizării unor reforme structurale pentru consolidarea capacităților de concurență, beneficiile rezultate din integrarea Moldovei în Uniunea Europeană vor fi mult mai mari decât costurile. Astfel, analiza economică arată că efectele de creare comercială vor fi puternice și vor prevala asupra celor de deturnare comercială. Efectele dinamice majore vor consta în creșterea investițiilor străine directe plasate în economia Moldovei și în intensificarea recuperării tehnologice. Efectele bugetare nete de asemenea vor fi pozitive, atât la etapa de preaderare, cât și după integrarea deplină. Există riscul ca imediat după aderare mai multe firme naționale să fie eliminate de pe piață, dar pe termen lung capacitatea de concurență a economiei moldovenești se va îmbunătăți. Aderarea la zona euro, deși însoțită de pierderea suveranității asupra politicii monetare și delimitarea marjei de aplicare a politicii fiscale, va conduce la stabilizarea economiei și la o protejare mai bună în fața unor crize financiare internaționale. Alte efecte pozitive rezultate din aderarea la euro vor consta în creșterea transparenței prețurilor, reducerea costurilor de tranzacție în economie, micșorarea dobânzilor și un risc mai mic de hazard moral în sistemul financiar. În evaluarea cost-beneficiu trebuie de ținut cont și de faptul că costurile sectoriale pot rezulta în beneficii pe economie în ansamblu și că eliminarea unor firme nerentabile va fi urmată de eliberarea resurselor pentru o alocare mai eficientă în alte sectoare și de către alte firme. Analiza comparată a scenariului de integrare a Moldovei în Uniunea Europeană cu cel de integrare în spațiul economic unic arată că efectele economice nete sunt pozitive și mult mai mari, anume în primul caz. În comunitatea de afaceri din Moldova este pe larg împărtășită opinia că o integrare europeană rapidă a Moldovei ar putea avea consecințe dezastruoase pentru producătorii autohtoni. Exemplele istorice arată însă că lucrurile nu stau tocmai așa. Irlanda, una dintre cele mai sărace țări din Europa din prima jumătate a secolului 20, după aderarea la Comunitatea Economică Europeană, a reușit să se plaseze pe primul loc ca viteză de creștere economică. Înainte de aderare, Irlanda nu era cu mult mai dezvoltată decât este Moldova astăzi. Saltul tigrului celtic demonstrează că o țară poate reuși chiar și atunci când nu întrunește toate condițiile prescrise de teorie pentru a rezista concurenței prin deschiderea regională. Dar pe lângă factorii externi favorabili, asemenea salturi solicită, bineînțeles, și o gândire de politică economică mult mai rafinată și mai eficientă. Din Chișinău, Valeriu Prohnițchi pentru Radio Europa Liberă.
Stimați ascultători, peste doar câteva momente, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, ar urma să ia cuvântul la a 58-a sesiune a Adunării Generale ONU, care se desfășoară la sediul din New York al Națiunilor Unite. Vorbitorii care au reținut până în acest moment cel mai mult atenția presei, mai ales din cauza pozițiilor lor diferite față de situația din Irak, au fost președintele Statelor Unite, George Bush, și președintele Franței, Jacques Chirac, cel care s-a opus, probabil cel mai vehement dintre liderii lumii democratice, intervenției militare conduse de americani împotriva regimului lui Saddam Hussein. Președintele francez și-a reafirmat la ONU poziția spunând:
Dans un monde ouvert, nul ne peut s'isoler, nul ne peut agir au nom de tous.
Într-o lume deschisă, nimeni nu poate fi izolat, nimeni nu poate acționa de unul singur, în numele tuturor, și nimeni nu poate accepta anarhia unei societăți fără reguli. Nu există alternativă la Națiunile Unite, a spus președintele Franței, Jacques Chirac. În discursul său, președintele american George Bush a subliniat efectele pozitive pentru irachieni ale politicii americane față de Bagdad și a reafirmat devotamentul Statelor Unite față de ONU.
As an original signer of the UN Charter, the United States of America is committed to the United Nations.
Ca semnatar inițial al Cartei ONU, Statele Unite sunt devotate Națiunilor Unite, iar noi demonstrăm acest lucru făcând eforturi pentru a îndeplini obiectivele declarate ale Națiunilor Unite și conferind semnificație idealurilor acestei organizații, a spus președintele Statelor Unite, George Bush. Domnilor și domnilor, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Dați-mi voie să vă reamintesc pe scurt titlurile principale ale serii. La New York, președintele Voronin a discutat problema transnistreană cu alte oficialități americane și ale Uniunii Europene. Și la Strasburg, președintele României Ion Iliescu a pledat pentru primirea Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Cu aceasta, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.
Ați ascultat Ora Moldovei. Aici Radio Europa.